Bos días e benvidos unha vez máis a este magazine CSC. O segundo programa vai versar sobre a post-Santa Cata, o que pasa despois de Santa Cata. Unha avaliación positiva, esperemos, deste evento tan grande e que para min, por lo menos, foi maravilloso. No anterior programa tivemos a presenza de Andrés Rotados e Carlos Morales, representantes da organización nesta radio, e que nos falaron de como serían as actividades en Santa Cata. Eu penso que foron moi positivas. Para contarnos todo isto, temos hoxe a presenza de Jonathan Baluja, representante de primero e actual rei do baile de Santa Cata, esta facultade. Benvido.
Hola, buenos días.
E tamén temos a presenza de Emma Vázquez, alumna de segundo de publicidade e que viviu activamente toda a festa. Benvido. Co teu permiso, Emma, paso a entrevistar un poquinho a Jonathan por eso de que foi o rei do baile. É un cargo importante nesta facultade que dura durante todo o ano ata a próxima Santa Cata. Bueno, Johnny, sabemos, Johnny, que te pareceron as actividades de Santa Cata? En xeral.
Pues sinceramente me parecieron muy bien. Estuvieron todos a la expectativa de, bueno, por lo menos yo en mi primer año estuvieron a mi expectativa y a todos los de mis compañeros que estuvimos comentando. Y realmente hubo varias actividades en las que la mayoría supongo que participamos porque estuvieron divertidas, entretenidas, que era su objetivo. Y nada, pasamos muy bien las actividades, el futbolín, los concursos, los conciertos, muy bien.
Bueno, a Emma, que lle parecen unhas actividades. En xeral tamén.
Pois moi ben, houve unha moi boa organización. Creo que a verdade que non contábamos con tanto movimento por parte de todos.
Participachedes?
Claro. Sí, por suposto.
Ah, claro. Ben. Como todo o mundo, máis ou menos.
Claro.
Eu tamén participei no bingo.
Para algo estábamos aquí, no?
Claro que sí. Máis preguntas para Jonathan. Como decidiches participar no concurso de baile? Xa que participar nun concurso pode ser normal, no futbolín, xogas ou no bingo, pero o concurso de baile é un pouco, tes que ser moi extrovertido para sair aí diante de todo a facultade e bailar e dalo todo.
Nada, bueno, la verdad que foi unha tarea difícil porque non encontraba pareja. Foi difícil, estuve comentando con varias de mis compañeras e ninguna se atrevía. Hasta por fin encontré a la actual reina que lo dio todo igual que conmigo, con Marta Patín. Y bueno, nada, un beso para ella. Y nada, que la próxima, ¿no?
Sí, recordemos que se non estivo toda a facultade, estuvo case toda a facultade a la no na zoa onde celebrouse o concurso do Rei do Baile, e que Jonathan realmente deno todo, estivo aí o 100%. Como sentiste este ti o ver que a multitude coreaba o teu nome alá ao final, xa co concurso ganado e seguindo, falando, bailando e todo? Como sentiste este ti?
Pues la verdad, no sé, muy contento. Va, me hizo muchísima gracia porque no me esperaba. Estaban los compañeros ahí animándome y fue muy gracioso y no, estaba muy contento. No me esperaba. Fue, ay, totalmente un subidón.
Emma, ¿cómo veñen estos de primeiro? Bueno, que xa en primeiro son reis do baile. Hai 4 cursos e os de primeiro já son os reis do baile.
Bueno, os do segundo publi tamén son moi bons e teñen moitas ganas de todo. Creo que se gañou el, non foi por falta de competencia, verdade que fixo moi ben. Ali estaba eu tamén para velo e teño un documento audiovisual que o corrobora.
Jonathan, en algún momento sentícheste acosado despois de ter o título, o aclamado título de rei do baile, pola fama deste título?
Ah, la verdad que no, acosado no sería la palabra, sería más bien animado y apoyado por todos los compañeros. No, la verdad que muy bien, o sea, me hacía mucha gracia porque, o sea, había gente que no la conocía y la verdad muy simpáticos todos, las chicas con las que bailé. Y ahí está muy bien.
Muy bien, pues apartamos un poco el tema de do rei do baile, muy importante, muy bien, Johnny. Bueno, próximamente tenemos también por aquí a reina do baile, a Marta, que comentaba antes. Ahora en xeral, que vos pareceu despois, a noite, os concertos na facultade? Estuvo Heysel, estuvo Sonsepa, estuvo moito.
Pois estuvo moi ben, a verdade. É unha cousa que xogou moi a favor foi o bocadillo que se repartiu no concerto, que motivou a moita xente, como foi a min mesma, a ir a talí, porque moita xente quería marchar a cear.
Era barato.
Era moi barato, e por lo mismo, por 2 euros, que non era nada, tiñas un concerto xenial, porque foi moi bo, con 3 grandes grupos, e demais un bocadillo que estaba moi rico.
Estabas alá con toda a xente.
Pois claro que sí.
Foi seguindo a festa. Espléndido, realmente, o pasamos todos xenial, ¿verdad, Joaní?
Sí, estuvo, la verdad, moi ben os concertos. Es un puntazo para los organizadores.
Despois dos concertos, todos fomos a...
La noche.
A noite, iso é, a Pontevedra. Que vos pareceu?
Moi ben, moitísima xente, notabas que Santa Cata poder
move
de convocatoria,
moito,
sí, moito. Claro.
Sí, espero que nos próximos anos sigamos así, mejorando.
Mejor.
Pasemos agora, deixemos a festa rachada, e pasemos a un pouco... a parte seria de Santa Cata, esta innovadora experiencia que estes organizadores deronnos, que é Cultucata, que trexeron aquí a moita xente importante, chearon a rebosar o Salón de Graos. E que vos pareceron?
Primeiro las damas.
Gracias. Pois moi ben, a verdade que Non era algo que se soía facer, claro, como ti ben dís, foi unha innovación neste programa de Santa Cata, pero a verdade é que se teria agradecido un poquinho máis que foran noutros horarios, porque teníamos que compaxinar as clases coas conferencias.
Claro, é un problema que hai que reivindicar tamén, dende a radio reivindicamos,
sí.
Que os profesores moitas veces temos unhas conferencias moi interesantes de publicistas, de fotógrafos, de xente moi importante, e moitas veces os profesores tiran cara a sí mesmos e non podemos asistir ás conferencias ás que quereríamos asistir, e son moi importantes incluso para a nosa formación, e non podemos asistir por culpa de asistir ás clases cos profesores, cando algunhas veces quizáis pode ser máis importante, por ese tema de que non sempre as temos, pode ser máis importante ir á conferencia que ir á clase.
Claro, e con xente que viu, sobre todo, pois pues, era moi importante.
Sí, la verdad, me gustaron mucho, la verdad, estaban muy bien. La gente aportó mucho. Y además es eso, es otra forma, no es que perdamos clases, es otra forma de aprender.
No es perder clases,
es aprender de otra forma. Aparte nos dieron datos.
Y achegarte un poco mundo.
Que luego mismo los profesores que nos apoyaron ir, que hubo profesores también que nos dejaron.
Por ejemplo, podemos decir más.
Mabel, hablamos con Mabel, la profesora, luego hablamos sobre los temas que tocaron en publicidad, y también Daniel Martín, si no me equivoco, y que apoyaron activamente nuestra posición en la...
Moi ben, pois isto é todo neste segundo programa Magazine CSC. Gracias, Jonathan.
Gracias a ti.
Gracias, encantado. Emma.
A ti igualmente.
Vémonos no próximo programa, esperemos, ca Reina do Baile. Un saúdo a todos.